Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ទី16 ខែមករា ឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមលើសន្តិភាពមួយក្នុងប្រទេសបឺគីណាហ្វាសូបានចប់ហើយ
ការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់បានបញ្ចប់ហើយហើយគណៈបកប្រឆាំងមានក្តីសង្ឃឹមថាឈ្នះឆ្នោត
លោកសារីហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវលុបចោលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
កូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនមានបំណងបញ្ឈប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរបើសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមតាមលក្ខខណ្ឌខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់កំផិតទៅលើចំនួនរថយន្តឯកជននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលខ្យល់នឹងបទសម្ភាសជាមួយលោក David Kaplan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការបណ្ដាញអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពិភពលោកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននៅអាស៊ីនិងបញ្ហាដែលអ្នកយកព័ត៌មានគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបឺគីណាហ្វាសូក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាការឡោមព័ទ្ធសន្តិគមប្រណិតមួយក្នុងរដ្ឋធានីដោយពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានចាប់ហើយដោយបានបន្សល់ទុកមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ស្លាប់អញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាចំណាប់ខ្មាំង126នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខហើយជាហាឌីស3នាក់បានត្រូវសម្លាប់ផងដែរមានជនយ៉ាងតិចណាស់30នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកចំណាប់ខ្មាំងដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះបានត្រូវរបួសលោកស៊ីម៉ុងកុំប៉ាអូរេរដ្ឋមន្ត្រីខាងសន្តិសុខនិងខាងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសបឺគីណាហ្វាសូបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆែកឆេរសន្តិគមនៅជិតខាងទីនោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាគ្មានពួកជនជលនិយមលាក់ខ្លួនក្នុងសន្តិគមទាំងនោះទេមានរបាយការណ៍ខ្លះនិយាយថាកំពុងមានការវាយលុកនៅក្នុងសន្តិគមមួយនៅជិតទីនោះពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកទាហានបារាំងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដើម្បីវាយយកមកវិញនៅសន្តិគមនេះដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកជនបរទេសនិងពួកបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូអាហ្គាឌូគូនៅក្រៅពួកជនប្រដាប់អាវុធបានឈ្មោះចូលលុកក្នុងអាគារនោះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រ
ការបោះឆ្នោតនានានៅកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបិទទ្វារនៅតាមកន្លែងដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតគូសសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងការបោះឆ្នោតដែលអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែនកោះនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យទៅជាកន្លែងដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីក្តីរំពឹងយ៉ាងខ្ពស់នោះគឺអ្នកឈ្នះការប្រកួតប្រជែងហើយជាបេក្ខជនមកពីគណបកប្រឆាំង Democratic Progressive Party DPP គឺលោកស្រីសៃអឹងវែងអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងគេនៅដែនកោះនេះលោកស្រីសៃបានគូសសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯសាលាបឋមសិក្សាស៊ូឡាំងខាងក្រៅរដ្ឋធានីតៃប៉េលោកស្រីមានប្រសាសន៍ពីក្តីសង្ឃឹមនិងជោគជ័យហើយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីក៏មានក្តីសង្ឃឹមពីជ័យជំនះដែរមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ត្រូវដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខលើដែនកោះនេះដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនដីគោកនឹងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយការជាប់គាំងមិនឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាពិសេសសម្រាប់ពលករជាយុវជននោះគឺជាការប្រឈមមុខរបស់មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់នៅពេលអនាគតតៃវ៉ាន់និងចិនបានបែកបាក់គ្នាក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីឆ្នាំ1949តែក្រុងប៉េកាំងនៅតែចង់បង្រួមឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif និយាយថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវលុបចោលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ផងខ្លួនអំពីកម្មវិធីបរិមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសារីហ្វបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីស្នានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសលោកសារីហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងត្រូវលុបចោលនៅថ្ងៃនេះលោកក៏បានថ្លែងបន្ថែមដែរថាថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃល្អមួយសម្រាប់តំបន់នេះផងដែរអ្នកការទូតកំពូលអ៊ីរ៉ង់រូបនេះបានជួបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជាមួយលោកស្រី Federica Mogherini អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់នៅពេលបន្ទាប់មកលោកសារីហ្វនិងលោកស្រី Mogherini នឹងជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry គេរំពឹងថាអ៊ីស្រាអែលទាំង3នាក់នេះនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរជាថ្នូរនឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារវាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងកូរ៉េខាងត្បូងសំណើដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺស្តីងគ្នាទៅនឹងការសន្យាមុនដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានច្រានចោលភ្លាមៗនោះដែរនៅពេលសួរសំណួរអំពីសំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានយ៉ាងខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kirby បានថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានអំពីការស្នើនោះនៅឡើយទេកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់ខ្លួនដែលបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសសឹងតែជំវិញពិភពលោកនិងបង្កឲ្យមានកំណើននៃភាពតានតឹងក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េ
ការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាមន្ត្រីផ្នែកការពារប្រទេសខាងជីវសាស្ត្រមួយរបស់កងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនដោយផុនច្រឡំនៅមេរោគជំងឺសត្វពាហនៈដែលអាចឆ្លងទៅមនុស្សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Life Anthrax ទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ 7% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្រៅមិនបានរកឃើញនរណាម្នាក់ឬហេតុការណ៍ណាមួយដែលទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ដល់ការដឹកជញ្ជូនផុនច្រឡំទាំងនេះសំណាក់ Life Anthrax បានត្រូវបញ្ជូនពីមន្ទីរពិសោធន៍យោធាមួយក្នុងរដ្ឋ Utah នៅប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ទីរពិសោធន៍យោធាក្នុងរដ្ឋទាំងអស់50នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស9ផ្សេងទៀតលោក Paul Ostrowski ឧត្តមស្នេហ៍នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះបាននិយាយថាការផ្សំគ្នានៃហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលមានរួមបញ្ចូលភាពចន្លោះខាងវិទ្យាសាស្ត្របញ្ហាខាងស្ថាប័ននិងភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់បុគ្គលដែលរួមបញ្ចូលគ្នានាំឲ្យមានការផន់ច្រឡំនេះភាពចន្លោះក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នេះមានតក្កិននឹងមនុស្ស12នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រី William King ផងដែរដែលលោកជាមេបញ្ជាការនៃមន្ទីរពិសោធន៍ដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការបញ្ជូនសំណាក់ Life Anthrax ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2011
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅការដាក់កំហិតទៅលើចំនួនរថយន្តឯកជននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលខ្យល់និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក David Kaplan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការបណ្ដាញអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពិភពលោកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននៅអាស៊ីនិងបញ្ហាដែលអ្នកយកព័ត៌មានគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើនតម្លៃផាកពិន័យចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌានៅតែមានលម្អឿនយឺតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonទីក្រុង New Delhi ដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមការព្រួយបារម្ភដ៏មហិច្ឆតាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់ដ៏ប្រឡាយដោយការដាក់កំហិតលើចំនួនរថយន្តឯកជននៅលើដងផ្លូវអ្នកស្រី Anjana Paricha នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi នាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល ឆ្នាំថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅមានការកំណត់ចំណាំផ្លែកមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលដងផ្លូវពោពេញទៅដោយរថយន្តច្រើនលឹះលប់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈឬម៉កកង់3និងរថយន្តតាក់ស៊ីអ្នកខ្លះជិះទៅក្នុងរថយន្តរួមជាមួយអ្នកដទៃឬក៏នៅផ្ទះតែម្ដងមានមនុស្សវ័យក្មេងជាច្រើនជិះកង់ទៅកាន់កន្លែងគោលដៅរបស់ពួកគេវាគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើពិសោធន៍ដែលមានគម្រោងរយៈពេល15ថ្ងៃរបស់អាជ្ញាធរក្រុងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនរថយន្តឯកជននៅលើដងផ្លូវឲ្យបានពាក់កណ្ដាលដោយអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តស្លាកលេខសេសនិងគូបើកនៅលើដងផ្លូវក្នុងថ្ងៃផ្សេងគ្នាគោលបំណងនៃការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីសម្អាតខ្យល់ពុលនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាជាទីក្រុងដែលមានការបំពុលខ្យល់អាក្រក់បំផុតលោក Irwin Currywall អភិបាលក្រុង New Delhi បានធ្វើជាគំរូដោយបើករថយន្តទៅទទួលសហការីរបស់លោកនៅតាមផ្លូវទៅធ្វើការលោកនិយាយថាមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនេះហាក់ដូចជាព្រមទទួលយកការបើកបរដែលប្រឆាំងនឹងការបំពុលបរិយាកាសនេះ
I am truly overwhelmed by the response that we have received so far
ខ្ញុំពិតជារំភើបនឹងការឆ្លើយតបដែលយើងទទួលបានរហូតមកដល់ពេលនេះ
មានប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សសាលាជាច្រើនបានចេញទៅតាមដងផ្លូវដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះដោយពាក់មួកមួយមានអក្សរថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបានទេនិងជំរុញឲ្យមនុស្សទូទៅចូលរួមសហការ
So for this present generation and upcoming future generation
ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្ននិងជំនាន់អនាគតយើងគួរតែអនុវត្តបែបនេះ
This is an emergency.It's a public health emergency. We all know.
នេះគឺជាបញ្ហាបន្ទាន់វាគឺជាបញ្ហាបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈហើយយើងទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងអំពីរឿងនេះ
កុមារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគ្រូពេទ្យជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភនៃចំនួនមនុស្សវ័យក្មេងដែលកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមពួកគេបានព្រមានអំពីការកើតជំងឺដូចជាជំងឺហឺតជំងឺរលាកតងសួតរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺមហារីកសួតដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅផ្សែងពុលដែលចេញពីយានយន្តចំនួនច្រើនលើសលប់ជាង9លានគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi គឺជាកត្តារួមចំណែកដ៏ធំទៅលើការធ្វើឲ្យខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះជាមួយនឹងយានយន្តថ្មីចំនួន 1,400 គ្រឿងបន្ថែមទៀតបានហូរចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ហាកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងកម្រិតភាគល្អិតនៅក្នុងខ្យល់ដែលអាចចូលជ្រៅទៅក្នុងសួតគឺមាន10ដងលើសពីកម្រិតសុវត្ថិភាពកម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់អាកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីតុលាការកំពូលកាលពីខែមុនតុលាការកំពូលបានហាមឃាត់រថយន្តប្រភេទ SUV ធំៗដែលប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ហើយបានយកពន្ធខ្ពស់ទៅលើយានយន្តធំៗដែលដឹកទំនិញពាណិជ្ជកម្មតែទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដ៏ខ្សោយមួយនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានឬយ៉ាងណាទោះបីជាអាជ្ញាធរបានបន្ថែមជើងធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនិងបន្ថែមឡានក្រុងចំនួន 3,000 គ្រឿងក៏ដោយមនុស្សជាច្រើននិយាយថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃទីក្រុងដែលមានចំនួនមនុស្សជិត20លាននាក់នេះនោះទេពួកគេក៏បានត្អូញត្អែអំពីការលើកលែងចំពោះមនុស្សជាច្រើនរួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ត្រីដែលបើកបរតែម្នាក់ឯងនិងលើកលែងទៅលើទោសចក្រយានយន្តដែលមានកង់ពីរដូចជាម៉ូតូជាដើមទោះបីជាមានមន្ទិលសង្ស័យដូចនេះក្តីក៏ការអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1មានដំណើរការទៅដោយរលូនការនេះបានធ្វើឲ្យអភិបាលក្រុងលោក Currywall មានសុទ្ធិនិយមជាខ្លាំង
Delhi will show the way to the rest of the country
ក្រុង Delhi នឹងបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ក្រុងដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេស
មានការងារជាច្រើនទៀតដែលការផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រូវធ្វើហើយមនុស្សជាច្រើនលើកឡើងថាការសាក់លបងពិតប្រាកដនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនឹងអាចបញ្ជាក់បាននៅពេលដែលទីក្រុងនេះមានមនុស្សពេញឡើងវិញហើយការផ្ដួចផ្ដើមនេះនៅតែអាចដំណើរការបានបន្ទាប់ពីការឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍ដ៏យូរនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រមសកម្មជនបរិស្ថានបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសដែលមានទីក្រុងចំនួន13នៅក្នុងចំណោមទីក្រុង20ដែលមានការបំពុលបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះវិធានការនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi តាមរយៈការដាក់កំហិតទៅលើចំនួនរថយន្តគឺជាជំហានសំខាន់ដំបូងនៅលើទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការ GIJN បានអញ្ជើញអ្នកកសែតជិត900នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទសកលរបស់អ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដើម្បីបង្កើតនិងពង្រឹងបណ្ដាញអ្នកយកព័ត៌មាន និងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមួយចំនួនដែលអ្នកកសែតត្រូវការក្នុងការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមូលនិធិ Norway សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេត SKUP នាងផនបុផានៃ VOA ដែលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះដែរបានសម្ភាសលោក David Kaplan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការបណ្ដាញអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពិភពលោក GIJN នៅឯសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុង Lillehammer ប្រទេស Norway អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហាដែលអ្នកយកព័ត៌មានគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោក David Kaplan
ជំរាបសួរ
តើលោកមានការព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកកាសែតនៅអាស៊ីដូចជាអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសភូមាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតតើពួកគេអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះតើពួកគេមានការគ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះដែរ
We see in the ASEAN region the same kinds of pressures that are at work around the world. After a flowering of democracy and democratic practices and spreading of the free press when the Cold War ended.
ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរីករាលដាលនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការសាយភាយច្រើនបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានបញ្ចប់តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបបសារព័ត៌មានមានការរុញថយក្រោយច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារយ៉ាងតឹងតែងពួកគេកំពុងធ្វើការពីនិតច្រើនឡើងពួកគេកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនៅទីបំផុតនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពួកគេត្រូវបើកចំហលំហព័ត៌មានដោយសេរីគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចល្អសូម្បីតែប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសចិនក៏បានយល់អំពីទួលនីតិចាំបាច់របស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែរនោះហើយជាមូលហេតុដែលចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលមានគណិតពីនៃរបៀបដែលពួកគេទប់ទល់នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយហេតុផលគឺថាក្រមមន្ត្រីចិនយល់ថាពួកគេត្រូវការរបាយការណ៍ទាំងនេះពួកគេមិនចង់ឲ្យមានការយកព័ត៌មានស៊ីជម្រៅពេកទេដូច្នេះហើយពួកគេធ្វើការបង្ក្រាបម្ដងម្កាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុនការផ្សាយនៅប្រទេសចិនមិនមានឥទ្ធិពលចេញឆ្ងាយពីប្រទេសចិនទេហើយយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពដូចគ្នាកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអាស៊ីរួមទាំងប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ីផងយើងឃើញមានភាពខុសគ្នាច្រើនណាស់យើងមានសារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនតែអ្នកកាសែតអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្រៅទីក្រុងម៉ានីលានៅប្រទេសថៃមានច្បាប់អញ្ញាសឹកប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានភាពមិនតឹងតែងដោយប្រទេសចិនហើយក៏មិនសេរីដោយប្រទេសហ្វីលីពីនដែរក្នុងប្រទេសដែលមានស្ថានភាពបែបនេះអ្នកកាសែតជានិច្ចកាលសាកល្បងដែនកំណត់អំពីអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺថាក្រមមន្ត្រីកាន់តែច្រើនយល់ថាដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសកលពួកគេត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារជាមុនពួកគេត្រូវការសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដើម្បីរាយការណ៍ពីអាជីវកម្មក្លែងបន្លំដើម្បីឲ្យមានទីផ្សារភាគហ៊ុនដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងដើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈដូចជាគ្រូពេទ្យមេធាវីអ្នកត្រូវតែមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយដែលមានការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារជាមុនដូចនៅកន្លែងដទៃលើពិភពលោកដែរបន្ទាប់ពីអ្នកយល់ពីមេរៀននេះអ្នកត្រូវរកវិធីបង្កើតសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដំណឹងល្អគឺថាយើងមានក្រុមដូចជា GIJN និងមជ្ឈមណ្ឌលហ្វីលីពីនសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតនិងអង្គការផ្សេងទៀតដែលគាំទ្រអ្នកស៊ើបអង្កេតកិច្ចការទាំងនេះកំពុងលូតលាស់និងរីករាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមានការកើនឡើងជាង2ដងយើងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនជាលើកដំបូងនៅអាស៊ីហើយយើងបានគិតជាមុនថានឹងមានមនុស្សតែ150នាក់ចូលរួមក៏ប៉ុន្តែតាមពិតមានអ្នកចូលរួមជាង300នាក់មកពីប្រទេសចំនួន30ហើយមានការឆ្លើយតបគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អ្នកកាសែតដឹងថាពួកគេមិនឯកោទេពួកគេមានការគាំទ្រជាអន្តរជាតិដូចជាអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកកាសែតនៅលើពិភពលោកដើម្បីធ្វើការតាមចលនាប្រាក់របស់បុគ្គលក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលអ្នកមិនអាចលាក់រឿងរ៉ាវបានទៀតទេថ្មីៗនេះខ្ញុំទៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអ្នកបានដឹងហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះមានបញ្ហាតិចតួចដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញថាប្រាក់$700,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកបានហូរចូលគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ អ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះគឺថានៅក្នុងសម័យ Digital អ្នកមិនអាចលាក់រឿងបែបនេះបានទៀតទេគាត់គិតថាមិនអាចអ្នកណាដឹងឡើយរឿងនេះនឹងមិនបាត់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនោះទេវានឹងមិនបាត់ពីបណ្ដាញគេហទំព័រក្នុងពិភពលោកទេអ្វីៗត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចជានគរបាលអ្នកកសែតនៅទីបំផុតដឹងថាយើងត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសកលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់និយាយអំពីរឿងសកលពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
តើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលយល់ពីទូរនីតិដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានទេជាពិសេសអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតការងាររបស់ពួកគេទេឧទាហរណ៍រឿងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលលោកបានលើកឡើងនោះតើលោកគិតថាគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាសែតធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីករណីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេ
Even if the government controlled press won't report on it the independent media is reporting on it
គេបានព្យាយាមរារាំងសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកកាសែតតែពួកគេមិនអាចធ្វើបានហើយបើទោះជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅតែរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រជាជននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះពីក្រៅប្រទេសតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះអ្នកមិនអាចកាត់ផ្តាច់ខ្លួនអ្នកពីពិភពលោកនោះទេលុះត្រាតែអ្នកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសូម្បីតែកូរ៉េខាងជើងនៅទីបញ្ចប់នឹងផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រកំឡុងកើតចេញពីភាពស្មោះត្រង់របបផ្ដាច់ការមិនមានសេដ្ឋកិច្ចល្អទេតែរបបកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសេដ្ឋកិច្ចល្អខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងការវិវត្តនេះអាចនឹងដើរពីជំហានទៅមុខមួយជំហានថយក្រោយប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការវិវត្តនេះមិនដើរតាមបន្ទាត់ត្រង់ដោយគ្មានការប្រែប្រួលនោះទេដូច្នេះអ្នកនឹងឃើញថាមានការជឿនលឿនមួយចំនួនបន្ទាប់មកនឹងមានការគៀបសង្កត់និងការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលពួកគេមិនចង់ផ្ដល់អញ្ញាប័នឲ្យអ្នកកសែតទេអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងនឹងកើតមានឡើងអ្នកដឹងថាអ្នកកសែតជួបស្ថានភាពលំបាកប៉ុន្តែយើងមានវិជ្ជាជីវៈហើយការពិតគឺចំនួនពួកយើងដែលជាអ្នកកសែតកំពុងកើនឡើងហើយយើងកំពុងតែទទួលបានឧបករណ៍ប្រសើរជាងមុនយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលល្អប្រសើរជាងមុនហើយយើងជាអ្នកកសែតកំពុងនៅតាមកន្លែងជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើសេក្រារីការដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដូច្នេះខ្ញុំមានសុតិដ្ឋិនិយមណាស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកយកព័ត៌មានចំនួនថ្មីជាច្រើនពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យាហើយយល់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវជួយបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេទាំងឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតយើងមានជោគជ័យច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមានសុតិដ្ឋិនិយមដំណើរការនេះមិនអាចបានជោគជ័យនៅគ្រប់ទីកន្លែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើប្រទេសនានាមានភាពចាស់ទុំហើយវណ្ណៈកណ្ដាលកើនឡើងនិងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងនោះគេមុខជាចង់ដឹងថាមានអ្វីកំពុងកើតឡើងហើយអ្នកអាចដឹងបានគឺដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ
ឥឡូវនេះសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងកើតឡើងតើលោកមានដំបូលមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលពួកគេគួរតែរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយឬបញ្ហារសើបនានាមានអ្វីខ្លះដែលពួកគេគួរតែធ្វើដើម្បីជួយគ្នាក្នុងការសរសេរអត្ថបទអំពីបញ្ហាឆ្លងកាត់ព្រំដែននានា
I think the issue of ASEAN integration is really exciting for journalists
បាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហានៃការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺពិតជារំភើបសម្រាប់អ្នកកាសែតមានន័យថាមានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឆ្លងដែនដើម្បីសហការនិងតាមដានរឿងពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតព័ត៌មានមិនមានដែនកំណត់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយទេអាហារដែលអ្នកបរិភោគនៅពេលព្រឹកឧបករណ៍ក្មេងលេងដែលកូនរបស់អ្នកលេងនៅពេលរសៀលថ្នាំដែលអ្នកលេបនៅពេលយប់ទាំងអស់នោះមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះដើម្បីតាមដានរឿងរ៉ាវទាំងនោះដូចជាប្រាក់មនុស្សទំនិញនិងសេវាកម្មអ្នកត្រូវតែមានលទ្ធភាពទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលអនាគតប្រជាជននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងធ្វើការជាមួយប្រជាជនថៃនិងប្រជាជនកម្ពុជាហើយហ្វីលីពីនធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជប៉ុនរឿងរ៉ាវទាំងនេះឆ្លងព្រំដែនយ៉ាងលឿននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបាយការណ៍ត្រូវតែដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតបណ្ដាញឲ្យកាន់តែរឹងមាំវាគឺជាវិធីដែលអ្នកយកព័ត៌មានសហការគ្នាឆ្លងភាសានិងព្រំដែនប៉ុន្តែមានឧបករណ៍និងគំរូមួយចំនួនដើម្បីធ្វើដូច្នោះបានហើយយើងកំពុងធ្វើបានល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំពិតជាមានសុតិដ្ឋិនិយម
តើលោកគិតថាអ្នកកសែតមកពីប្រទេសទាំងនេះគួរតែយកព័ត៌មានអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឆ្លងដែន
It's a long list. Consumer health and safety is big.
កិច្ចការច្រើនសេវាសុខភាពមានសុវត្ថិភាពគឺជាការសំខាន់អ្នកត្រូវដឹងថាប្រដាប់ក្មេងលេងនិងថ្នាំលេបរបស់អ្នកផលិតនៅទីកន្លែងណាតើផលិតផលដែលអ្នកទិញនៅទីផ្សារមានសុវត្ថិភាពឬទេប្រសិនបើអ្នកនាំសាច់គោសាច់ជ្រូកឬសាច់មាន់ចូលពីកន្លែងផ្សេងទៀតតើវាមានប្រភពពីណាតើនរណាជាអ្នកធ្វើការធានារ៉ាប់រងផ្នែកគុណភាពរបស់ផលិតផលទាំងនេះប្រសិនបើអ្នកនាំយកថ្នាំពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនតើធ្វើម៉េចអ្នកដឹងថាវាមិនមែនជាថ្នាំคล้ายคล้ายនរណាជាអ្នកត្រួតពិនិត្យរឿងនេះឯកសារកំណត់ត្រានៅទីណាហើយប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទទួលបានកំណត់ត្រាពីប្រទេសរបស់អ្នកតើក្រុមហ៊ុនដែលបាននាំចូលផលិតផលនោះធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសជាប់ប្រទេសអ្នកដូចជាប្រទេសថៃឬប្រទេសហ្វីលីពីនទេពេលខ្លះយើងមិនអាចយកព័ត៌មានតាមទ្វារមុខគឺតាមរបៀបផ្លូវការបានទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកយើងប៉ុន្តែយើងអាចចូលទៅតាមទ្វារចំហៀងតាមរយៈប្រទេសនៅជាប់ប្រទេសរបស់យើងជាកន្លែងដែលអាចទទួលព័ត៌មាននេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃសមាហរណកម្មអ្នកកសែតឆ្លងដែនដែលខ្លាំង
ហើយអ្វីបានជាបញ្ហាទាំងនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ្នកកសែតដើម្បីធ្វើការសរសេរអំពីរឿងទាំងនេះ
Are the techniques used in medicine safe when you go to the hospital? Are the drugs you're taking?
បាទវាជាបញ្ហាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់យើងតើបច្ចេកទេសប្រើក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានសុវត្ថិភាពទេតើថ្នាំដែលអ្នកលេបមានសុវត្ថិភាពទេតើប្រដាប់ក្មេងលេងដែលកុមារកំពុងលេងមានសុវត្ថិភាពទេតើអាហារដែលអ្នកទទួលទានមានសុវត្ថិភាពទេទាំងនេះជាបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយក្រៅពីនេះអ្នកមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជាអំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលគេបានរៀបចំឡើងប្រាក់មិនគោរពព្រំដែននោះទេមនុស្សអាក្រក់អាចផ្ទេរលុយនៅជុំវិញពិភពលោកដោយគ្រាន់តែការចុចប៊ូតុងមួយប៉ុណ្ណោះពួកគេអាចផ្ទេរវត្ថុខុសច្បាប់ចុះឡើងដូចជាកំភ្លើងឬគ្រឿងញៀនរឿងរ៉ាវទាំងនោះជាទូទៅឆ្លងកាត់ព្រំដែនដូច្នេះវាជាអត្តបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់អ្នកកសែតប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើការតាមដានគ្រឿងញៀនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្វែងរកប្រភពដើមរបស់វាហើយតើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាណាអាជីវករតែងតែនិយាយអំពីការផ្គត់ផ្គង់ដោយសារនោះជារបៀបដែលពួកគេផ្ដល់ទំនិញនៅទីផ្សារហើយនោះជារបៀបដែលពួកគេអាចផ្គត់ផ្គង់អ្នកកសែតក៏ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ផងដែរកន្លែងទាំងនេះនៅតែប្រើប្រាស់ទេសកលឬដាក់អ្នកបម្រើឲ្យធ្វើការនៅក្នុងសភាពងាយមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនតើប្រជាជនចង់ទិញផលិតផលដែលធ្វើឡើងដោយទេសកលទេខ្ញុំមិនគិតដូច្នោះទេតើនរណាជាអ្នកប្រាប់រឿងរ៉ាវនេះដល់ប្រជាជនឬអ្នកកសែតប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការដៃគូនៅទីកន្លែងដែលកំពុងផលិតឬនាំចេញរបស់ទាំងនោះអង្គការ ICIJ បង្ហាញថាតើការតាមដានប្រាក់លួចលាក់នៅជុំវិញពិភពលោកមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាមានមន្ត្រីដែលចង់បានប្រាក់ខុសច្បាប់ហើយលាក់វានៅក្រៅប្រទេសពួកគេប្រឈមការលំបាកជាងមុនហេតុអ្វីគឺដោយសារការយកព័ត៌មានឆ្លងដែនដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្រាន់តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតែមានទំនាក់ទំនងនៅជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈបណ្ដាញរបស់យើងឬបណ្ដាញផ្សេងទៀតនោះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាមដានប្រាក់លួចលាក់និងអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវ
តាលោកមានយោបល់អ្វីខ្លះដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកយកព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង្កើតឱកាសជួបនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងនេះបានដែលមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរពេក
Journalists didn't used to collaborate independent
មកខ្ញុំគិតថាអ្នកកសែតពីមុនមិនសហការគ្នាអ្នកដឹងទេគេឈ្មោះរបស់យើងជាអ្នកកសែតគឺឯករាជ្យប្រកួតប្រជែងនិងមិនចំណុះនរណាទេក្នុងពិភពលោកនេះយើងអាចហៅអ្នកកសែតដូចនេះតែដល់ពេលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយដោយសារតែយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសហការគ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងមើលឃើញបណ្ដាញថ្មីនៅលើពិភពលោកគឺការចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីការគ្រប់គ្រងការបង្រៀននិងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសន្និសីទនេះយើងមានវគ្គបង្រៀនបង្កើតបណ្ដាញចំនួន12រួមទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខ្ញុំគិតថានេះជាជំហានបន្ទាប់របស់យើងបន្ទាប់ ់ពីការជួបជុំនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណិលកាលពីឆ្នាំមុនយើងពិភាក្សាអំពីរបៀបជួយមិត្តរួមការងាររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីបង្កើតជាបណ្ដាញកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់សហការគ្នាធ្វើព័ត៌មានឆ្លងព្រំដែនបណ្ដាញនេះនឹងកើតឡើង
សូមអរគុណលោក David Kaplan លោក David Kaplan ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការបណ្ដាញអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពិភពលោកដែលហៅថា GIGN
បាទសូមអរគុណបុប្ផាចំពោះឱកាសនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើនតម្លៃផាកពិន័យចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌានៅតែមានល្បឿនយឺតតទៅនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អញ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកទាហាន Marines 12នាក់និងឧត្តមភក្ជៈ2គ្រឿងដែលធ្លាក់ក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Hawaii
ក្តីបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
មន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានចេញបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីក្រោយអវត្តមាន3ខែ
ការលក់ទំនិញរីករាយនៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបូគីណាហ្វាសូក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាការឡោមព័ទ្ធសន្តិគមប្រណិតមួយក្នុងរដ្ឋធានីដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានចាប់ហើយដោយបានបន្សល់ទុកមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ស្លាប់អញ្ញាធិបបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាចំណាប់ខ្លាំង126នាក់បានទៅជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខហើយពួកយ៉ាហឌីស3នាក់បានទៅសម្លាប់មានជនយ៉ាងតិចណាស់30នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកចំណាប់ខ្មាំងដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះបានត្រូវរបួសលោកស៊ីម៉ុងកុំប៉ាអូរេរដ្ឋមន្ត្រីខាងសន្តិសុខនិងខាងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆែកឆេរសន្តិគមនៅចិត្តខាងទីនោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបវិជាថាគ្មានពួកជនជ្រុលនិយមដាក់ខ្លួនក្នុងសន្តិគមទាំងនោះទេមានរបាយការណ៍ខ្លះនិយាយថាកំពុងមានការវាយលុកនៅក្នុងសន្តិគមមួយនៅចិត្តទីនោះពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកទាហានបារាំងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដើម្បីវាយយកមកវិញនៅសន្តិគមនេះដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកជនបរទេសនិងពួកបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូអាហ្គាដូគូនៅក្រៅពួកជនប្រដាប់អាវុធបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងអគារនោះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រ
ក្តីបារម្ភនានាអំពីការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខកចិត្តចំពោះការលក់រាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដែលការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការលក់ភាគហ៊ុនអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រតម្លៃប្រេងមួយធុងបានធ្លាក់ចុះនៅត្រឹមតែ29ដុល្លារក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រេងបង្កើនតម្រូវការហើយអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រុងប្រៀបលក់ប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនថែមទៀតនៅពេលទណ្ឌកម្មនានាបានដាក់សម្ពាធលើឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួននិងត្រូវលើកលែងវិញក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កផ្សារហ៊ុន S&P 500បានធ្លាក់ចិត្តដល់ពីកណ្ដក់សញ្ញា 2% ពេលបិទទ្វារផ្សារហ៊ុនដូវបានធ្លាក់ចុះពីកណ្ដក់សញ្ញា 4% ហើយផ្សារហ៊ុន Nasdaq បានធ្លាក់ចុះចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា 1%ផ្សារហ៊ុនក្នុងទីក្រុង Long FTSE បានធ្លាក់ចុះជិត 2% និងផ្សារហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់និងបារាំង CAC បានធ្លាក់ចុះពីកណ្ដក់សញ្ញា 4% យ៉ាងតិចនេះក្នុងពេលដែលផ្សារហ៊ុនអាស៊ីមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់ទៅ3កណ្ដក់សញ្ញា 5%
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះកំពុងមានធ្វើដើម្បីរកយានិក12នាក់ដែលបាត់ខ្លួនរបស់ឧត្តមភក្ជៈ2គ្រឿងនៃក្រុមទាហាន Marines សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្លាក់ក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Hawaii គេគិតថាឧត្តមភក្ជៈធុន CH-53 បានបុកគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រ
ទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រកោះអូអាហ៊ូអញ្ញាធមបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ឧធម្មភិកចៈនេះដោយបរោះម្នាក់នៅលើឆ្នេរសមុទ្រដែលនិយាយថាគាត់បានឃើញដុំភ្លើងសន្ធោសន្ធើនៅទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រកោះអូអាហ៊ូនៅក្រៅឃើញឧធម្មភិកចៈតាំងពីនេះបាត់ខ្លួនឧធម្មភិកចៈទាំងនេះដែលបំពេញបេសកកម្មវឹកវើនៅពេលយប់ជាអាលជីមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីបញ្ហាខូចម៉ាស៊ីនអ្វីទេអញ្ញាធមបានឃើញកំតិកកំទីនៅជាង11គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រហើយបានបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពមួយក្នុងតំបន់នោះគេមិនបានរកឃើញយានិកណាម្នាក់ឡើយ
ការលក់ទំនិញរាយរាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះសូន្យកណ្ដាក់សញ្ញា 1% កាលពីខែធ្នូចុងឆ្នាំកន្លងទៅដែលបានបញ្ចប់ទៅជាឆ្នាំដ៏គួរឲ្យខកចិត្តណាស់សម្រាប់ការលក់ដូរក្នុងពេលបន់ឈប់សម្រាកការនេះបានធ្វើឲ្យមានកំណើននៃក្តីបារម្ភអំពីការចាយវាយរបស់អតិថិជនក្នុងឆ្នាំ2016ទៀតអ្វីទាំងអស់ត្រូវគេប្រាប់ឲ្យដឹងថាការលក់ដូរទំនិញរាយរាយបានកើនពីកណ្ដាក់សញ្ញា 1% សម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំ2015ដែលជាការលក់ខុសគ្នាទាំងស្រុងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅគឺឆ្នាំ2014ដែលកើនឡើងដល់3កណ្ដាក់សញ្ញា 9% អ្វីដែលជាសម្ពាធឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនេះគឺមានការរួមចំណែកពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងអាមេរិកធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំក្រុមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចខ្លះបាននិយាយថាតម្លៃប្រេងទាបអាចឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាអតិថិជនមាននៅប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ចាយវាច្រើនតែតួលេខចុងក្រោយពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវិញបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសន្សំប្រាក់ជាជាងការចាយវាយនៅពេលរដូវបុណ្យឈប់សម្រាកពីការងារ
បើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកុម្មុយនីស្តថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនពីក្រសែភ្នែកសាធារណជន3ខែមកហើយបានចេញបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីជាសាធារណៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េបានរាយការណ៍ការពិឆ័យសុខថាលោកឈូយ៉ុងហាដែលជាសហការីជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីមួយក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកឈូដែលជាលេខាធិការនៃគណៈបកកម្មការគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មខាងជើងបានត្រូវយល់ឃើញនៅពេលមួយនោះថាជាថាលោកជាឥស្រាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកឥស្រាជនមានអំណាចខ្លាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានឃើញលោកជាសាធារណៈទេចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកនៅពេលដែលឈ្មោះលោកមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមួយនៃពួកអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរដ្ឋមួយដែលនាំឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកប្រហែលត្រូវដកចេញពីតំណែងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កូរ៉េខាងត្បូងមានជំនឿថាលោកឈូបានត្រូវអប់រំជាថ្មីដែលជាទម្រង់ស្រាលមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលស្រាលជាងវិសុទ្ធកម្មនៅពេលលោកបាត់ខ្លួនពីកសែតភ្នែកសាធារណជន
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចគឺប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះជំងឺអេបូឡាឡើងវិញក្រោយរយៈពេល42ថ្ងៃដែលបានប្រកាសថាគ្មានជំងឺឆ្លងអេបូឡាទៀតនោះការផ្ទុះជំងឺនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយមេរោគផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅការផ្ទុះជំងឺនេះបានកើតឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានប្រកាសជំងឺអេបូឡាថាគ្មានទៀតនោះទេកាលពី2ខែមុនអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថាជំងឺអេបូឡាបានផ្ទុះឡើងវិញនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីប្រកាសថាគ្មានជំងឺអេបូឡាទៀតនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានអនុវត្តមធ្យោបាយថ្មីក្នុងការបង្កើនចំនួនថ្លៃផាកពិន័យចរាចរណ៍បានកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ 100% ហើយថ្លៃផាកពិន័យចំពោះការបើកបរអនឡុងពេលមានភ្លើងចរាចរណ៍ពណ៌ក្រហមបានកើនឡើងពី20ដុល្លារដល់ 100 ដុល្លារលោកស៊ីបាស្ទៀនម៉ូហ្វូនៃ VOA រីកាពីរដ្ឋធានី Harare នាងហុងចិនណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវ៉េដូចជាមាសផ្លាទីននិងពេជ្រមិនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសប្រសើរឡើងនោះទេ
ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែងាកទៅរកប្រភពនៃការបង្កើនចំណូលមួយទៀតដែលនោះគឺជាការផាកពិន័យចរាចរណ៍លោក Patrick Chinamasa រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើនថ្លៃផាកពិន័យចំនួន 100% ឬលើសពីនេះចំពោះការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់បើកបរក្នុងអំឡុងពេលនៃភ្លើងចរាចរណ៍ក្រហមនិងបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្សេងៗទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករានេះតទៅនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេស Zimbabweដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនថ្លៃផាកពិន័យដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋលោកថាវ៉ាដាម៉ាជូនីអ្នកវិភាគឯករាជ្យក្នុងរដ្ឋធានី Harare មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលច្បាស់ជាកំពុងតែត្រូវការលុយជាចាំបាច់
It has been struggling to pay civil servants. It has been struggling to fund key projects.
រដ្ឋាភិបាលមានការលំបាកណាស់ក្នុងការបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការហើយក៏លំបាកក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដល់គម្រោងសំខាន់ៗនានាផងដែរឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែយកការផាកពិន័យជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏អស់សង្ឃឹមនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើគឺយកឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រភពនៃចំណូល
នៅតាមដងផ្លូវនានាអ្នកបើកបរបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Robert Mugabe ពិចារណាជាថ្មីឡើងវិញទៅលើការផាកពិន័យចរាចរណ៍ថ្មីនេះ
It's not fair.They should reduce those fees.
មន្តទីធាននោះទេពួកគេគួរតែកាត់បន្ថយថ្លៃផាកពិន័យទាំងនោះព្រោះយើងមិនមានប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារដើម្បីបង់ថ្លៃផាកពិន័យនោះទេ
មិនមានប្រាក់បង់ទេគឺជាឃ្លាមួយដែលប្រជាជនក្នុងប្រទេស Zimbabwe និយាយជាទូទៅដោយសារតែប្រជាជនភាគច្រើនគ្មានការងារធ្វើនោះទេនេះគឺជាទស្សនៈរបស់លោក Chris Mada Mombe ដែលជាអ្នកបើកបរយានជំនិះសាធារណៈ
The fines are not reasonable. It's caused a lot of corruption with the police officers.
ថ្លៃផាកពិន័យនេះមិនសមហេតុផលនោះទេ។វាអាចបណ្ដាលឲ្យមានអំពើពុករលួយជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីស។ប៉ូលីសនឹងទារលុយមួយចំនួនប៉ះសិនបើពួកគេឃើញថាខ្ញុំមិនមានប្រាក់ថ្លៃផាកពិន័យថ្មីនោះ
។កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុឈីណាម៉ាសាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការផាកពិន័យថ្មីនឹងនៅតែបន្តធ្វើបើទោះបីជាមានការរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស Zimbabwe បានជួបនឹងវិបត្តិនៅរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតី Mugabe បានបន្តស្ថានភាពនេះថាបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះរូបលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគភាគច្រើននិយាយថាវាបណ្ដាលមកពីអំពើពុករលួយនិងកំសោយនៃការសម្រេចទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៅវិញទេប្រជាជន Zimbabwe តិចតួចណាស់ដែលទំនងជាគិតថាការផាកពិន័យចរាចរណ៍អាចបង្កើនចំណូលដល់រដ្ឋាភិបាលជាតិម្ដងទៀតនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងមុនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែការរីកលូតលាស់ឡើងវិញនៅតែយឺតអ្នកស្រីអัญជនាផារីឆារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi នាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយជាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតដែរនាងស៊ូប្រាជែនទីប្រឹក្សាផ្នែកអភិវឌ្ឍក្នុងវ័យ33ឆ្នាំមានការរំពឹងខ្ពស់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីមួយឆ្នាំកន្លះមុននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងមិនថាទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអភិបាលកិច្ចឬការធ្វើជំនួញនោះទេប្រសិនបើគិតតែទៅលើតួលេខនោះក្តីរំពឹងរបស់នាងស៊ូប្រាជែនបានសម្រេចទាំងអស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានយកឈ្នះប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 7% ហើយមានការព្យាករណ៍ថាកំណើននេះនឹងនៅតែខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅឆ្នាំក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូបានប្រមាណថាបើទោះបីជាមានតួលេខខ្ពស់ដែលបានចុះផ្សាយលើសារព័ត៌មានទំព័រមុខក៏ដោយក៏ប្រទេសឥណ្ឌាទើបតែមានសញ្ញានៃការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបនាងចេនមិនសប្បាយរីករាយតទៅទៀតទេនាងបាននិយាយថាពិតណាស់ទើបតែមានភាពប្រកបនិយមបន្តិចបន្តួចបន្ថែមពីលើនេះទៀតមានសញ្ញាមួយចំនួនបង្ហាញពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាការចំណាយខ្ពស់របស់អតិថិជនការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្លៃអចលនទ្រព្យកំណើនប្រាក់កម្រៃនិងការរីកលូតលាស់សហគ្រាសយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេដ្ឋវិទូនិយាយថាថ្មីត្បិតតែសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែរីកលូតលាស់ក៏ដោយក៏វានៅតែមានល្បឿនយឺតយើងបានកាត់បន្ថយកម្រិតអតិផរណាពីប្រមាណ 10% កាលពី2ឆ្នាំមុនមកនៅក្រោម 6% ក្នុងឆ្នាំនេះឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំចូលប្រេងដ៏ធំមួយនោះក៏បានទទួលផលចំណេញយ៉ាងច្រើនពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងឆៅផងដែរប៉ុន្តែការជំរុញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi ដែលគាំទ្រជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាប្រែក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលវិនិយោគមួយនោះគឺមានឥទ្ធិពលតិចតួចកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មកំពូលកំពូលនៅក្នុងប្រទេសលោក Modi បានជំរុញឲ្យពួកគេហ៊ានប្រថុយប្រថាននឹងធ្វើវិនិយោគប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមិនមានក្រុមហ៊ុនច្រើននោះទេដែលអនុវត្តទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកលោកដាម៉ាគីទីជូស៊ីប្រធានសេដ្ឋវិទូនៃទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃគុណភាពគ្រីស៊ីលក្នុងទីក្រុងបុំបៃបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យឯកជនមិនទាន់ពង្រីកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនទេក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនកំពុងតែប្រឈមនឹងការផលិតតិចសមត្ថភាពផលិតដែលពួកគេបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2009 2010 ឬ2011មានកម្រិតទាបខ្លាំងណាស់មូលហេតុទី2គឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យឯកជនចំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលទ្ធផលវាតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការចំណាយទៅលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាផ្លូវថ្នល់និងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយរួមមានទាំងការការពារសន្តិសុខនិងការសាងសង់ផ្លូវអយ្យស្ម័យយានផងដែរលោក Chris Lakshmikanth នៃទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក Headhunters India បានមានប្រសាសន៍ថាមធ្យោបាយទាំងនេះជួយបង្កើតការងារនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាការលក់រាយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមអររយៈពេលស្ទើរតែជិត1ឆ្នាំមិនមានការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីតរទៅសោះប៉ុន្តែនៅរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការរីកចម្រើនពី1ខែទៅ1ខែហើយនានាការនេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់វិស័យមួយចំនួននេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យមួយចំនួនទៀតវាប្រហែលមិនមែនជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតនោះទេវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏មានក្តីសង្ឃឹមដែរនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើផលិតផលក្នុងស្រុកការចំណាយរបស់អតិថិជនកំពុងតែកើនឡើងជាពិសេសនៅទីប្រជុំជនតែម្ដងប្រទេសឥណ្ឌានៅតែមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការថយចុះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមិនពឹងផ្អែកលើការនាំចេញនោះទេតែពឹងផ្អែកលើទីផ្សាររបស់ខ្លួនដែលមានប្រជាជនមួយកណ្ដាក់សញ្ញា2000លាននាក់នោះទីផ្សារដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតែកទាញក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនឲ្យចូលមកកាន់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនដូចជាក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់របស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Gap និងក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់របស់ Soy Art ដែលមានឈ្មោះថា H&M ដែលបានបើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Foxconn និងក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏បានបដិញ្ញាចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់រោងចក្ររបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរឧស្សាហកម្មដំឡើងរថយន្តដែលជាការវាស់ស្ទង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានការរីកលូតលាស់ដែរខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងបន្ទាប់ពីការលក់មានការធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំលោក Vishnu Mathur ប្រធានស្ថាប័នរោងចក្រផលិតរថយន្តឥណ្ឌាមានប្រសាសន៍ថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យដល់កំពូលដូចឆ្នាំ2012នៅឡើយទេប៉ុន្តែអតិថិជនបានតម្រង់ជួរដើម្បីមកទិញរថយន្តនិងយានយន្តពាណិជ្ជកម្មនានាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការលក់យានយន្តដូចជាម៉ូតូនិងត្រាក់ទ័រនៅតាមតំបន់ជនបទនៅតែមានកម្រិតទាបលោកម៉ាសើថ្លែងថាពុំសូវមានភ្លៀងធ្លាក់ទេក្នុងរដូវវស្សា2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយឆ្នាំនេះក៏មិនសូវល្អដែរលោកគិតថាវាគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការនៅតាមតំបន់ជនបទមានការធ្លាក់ចុះលោកបានបន្តថាយើងត្រូវតែយល់ដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវការនៅតាមតំបន់ជនបទគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃតម្រូវការទាំងមូលរបស់យើងប្រជាជនឥណ្ឌា 2/3 រស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៅឡើយសេដ្ឋវិទូនិយាយថាកំណើនតម្រូវការនៅឆ្នាំក្រោយនឹងពឹងផ្អែកមួយផ្នែកទៅលើរដូវវស្សាធម្មតាដែលអាចធ្វើឲ្យតម្រូវការនៅតំបន់ជនបទមានការកើនឡើងហើយមួយផ្នែកទៀតក៏ពឹងផ្អែកទៅលើថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីនឹងអាចជំរុញការធ្វើកំណែទម្រង់ទីផ្សារដែលជាប់គាំងដោយសារការជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងនានាបានដែរឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែគណៈពេលដែលភាពមិនប្រកបប្រជាមួយចំនួនអាចកើតមានឡើងនៅឆ្នាំក្រោយរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងភាពរុងរឿងបានព្យាករណ៍ថាឥណ្ឌានឹងនៅតែជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេបំផុតនៅឆ្នាំ2016នេះហេតុដូច្នេះហើយទើបនាងឈូប្រាជេននៅតែមានសុទ្ធិនិយមនាងបានថ្លែងថានាងគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនឹងមិនកើតមានឡើងនោះទេប៉ុន្តែនាងនៅតែសង្ឃឹមថាយើងបានវិវត្តទៅកាន់ទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
រដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ NOAA នឹងផ្តល់រង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង $84,000,000ហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំនេះដើម្បីគាំទ្រគម្រោងអភិរក្សហើយនឹងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ការរៀបចំចាត់ចែងផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកនៅបណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីចំនួន7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ការ៉ាអ៊ីបនិងមីក្រូនេស៊ីគម្រោងទាំងនោះផ្តោតលើតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកនិងទីជម្រាលអតិភិបដើម្បីឆ្លើយតបការគម្រាមកំហែងសំខាន់ៗ3គឺការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុប្រភពធនធានកខ្វក់នៅលើដីហើយនឹងការនេសាទគ្មានចីរភាពគម្រោងដែលបានផ្ដល់ថវិកានេះរួមមានប្រាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិកកនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពទឹកនៅលើកោះ Virgins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការងារជាមួយសហគមន៍នានានៅកោះ Hawaii ដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងដល់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកត្រួតត្រងការអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកនៅកោះ Puerto Rico ហើយនឹងពង្រឹងការខំប្រឹងប្រែងខាងការអប់រំគម្រោងទាំងនេះក៏រួមមានការងារដើម្បីវាយតម្លៃភាពមិនទ្រុឌទ្រោមនៃផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនៅក្នុងទីកន្លែងជាច្រើននៅដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋបាល NOAA បានប្រកាសអំពីការបាត់បង់គុណភាពថ្មប្រប្រាសទឹកខណៈដែលផ្កាថ្មអាចរឹបចេញពីការបាត់គុណភាពថ្មប្រប្រាសទឹកដែលជារឿយៗងាប់នៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗទៀតលោកស្រី Jennifer Coast នាយិកាកម្មវិធីអភិរក្សផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកនៃទីភ្នាក់ងារ NOAA បាននិយាយថាផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកល្អមានសារៈសំខាន់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាការអភិរក្សធនធានទាំងអស់នេះជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សហគមន៍នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រគម្រោងដែលបានផ្ដល់ថវិកាតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារ NOAA បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់យើងជាមួយដៃគូនានាតាមមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងសំខាន់ៗដល់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកហើយនឹងពង្រឹងការខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សរបស់យើងលោកស្រី Jenny Waddell បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាជាការរំភើបមួយដែលផ្ដល់ថវិកាដល់គម្រោងដ៏ឆ្លៀសវៃដែលបញ្ចូលរបៀបថ្មីដែលបានដឹកនាំដោយដៃគូនានាដែលកំពុងធ្វើការតាមរយៈវិន័យដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានទៅលើស្ថានភាពផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹករបស់ពិភពលោកប្រកាសជាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅពេលខាងមុខសម្រាប់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកក៏ប៉ុន្តែដោយការសិក្សាការរៀបចំចាត់ចែងនិងការថែរក្សាផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកទាំងនោះក្នុងរបៀបសហការគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើឲ្យប្រកបថាផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកនៅរស់រានមានជីវិតជាបន្ត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈបកជាតិនិយមដែលគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ដែលហៅកាត់ថាគណៈបក KMT បានទទួលស្គាល់បរាជ័យនៅក្រៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងជាងគេក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងប៉ុន្មានម៉ោងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតបានចប់លោក Eric Chu បេក្ខជនរបស់គណៈបក KMT បានសូមអភ័យទោសអំពីបរាជ័យនេះហើយលោកបានសរសើរគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកសៃសៃអ៊ីងវិននៃគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនហៅកាត់ថា DPP លោកឈូបាននិយាយថាយើងចាញ់ឆ្នោតគណៈបកឃុំមិនតាំងបានចាញ់ឆ្នោតហើយយើងមិនបានធ្វើការចរានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយយើងគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការបំពេញតាមការប្រងប្រាថ្នារបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតតៃវ៉ាន់លោកសៃសៃនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីស្ថានទី1នៃកោះតៃវ៉ាន់ដោយលោកស្រីនឹងបន្តតំណែងពីលោកប្រធានាធិបតីម៉ាយីងជីវដែលបម្រើការប្របីឆ្នាំមកហើយហើយបានត្រូវរៀបរៀងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកោះតៃវ៉ាន់មិនឲ្យលោកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិមួយទៀតទេពួកប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស12នាក់ដែលមានទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានទាក់ទិនជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបាដ្រូឌីនហេទីមេប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកជនជាប់សង្ស័យបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់ចូលលុកនៅទូទាំងប្រទេសជាតិលោកបាននិយាយថាក្រុមជននេះបានទទួលប្រកាសពីប្រភពដែលគេមិនដឹងអត្តសញ្ញាណនៅខាងក្នុងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនោះជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងអស់5នាក់ដែលមានទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារភេទវកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានទៅសម្លាប់នៅក្រោយពួកវាបានវាយប្រហារពួកប៉ូលីសនិងទីដៅឯទៀតក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងចាកាតាដោយប្រើគ្រាប់បែកដៃនិងកំភ្លើងជនស៊ីវិល2នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាការឡោមព័ទ្ធសន្តិការដ៏ប្រណិតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដោយពួកជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមបានចាប់ហើយដោយបានបន្សល់ទុកនៅមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់23នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយជនទាំងអស់នេះមកពីប្រទេសទាំងអស់18អញ្ញាធរបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាចំណាប់ខ្មាំង126នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅឯសន្តាគារ Splendid Hotel ហើយមានចំណាប់ខ្មាំងដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះយ៉ាងតិចណាស់30នាក់បានត្រូវរបួសពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួក Jihadis 3នាក់ក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅឯសន្តាគារ Splendid Hotel ជនសកម្មប្រយុទ្ធទី4បានត្រូវរកឃើញហើយបានត្រូវសម្លាប់តទៅទៀតនៅពេលបន្ទាប់នៅឯសន្តាគារមួយនៅជិតខាងគីនោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ2នាក់ក្នុងម្ដាពួក Jihadis ទាំង4នាក់នេះជាសត្រីមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដែលជាក្រុងដែលលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរស់នៅបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិរបស់លោក Cruz ក្នុងការបម្រើការជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះលោកមិនបានកើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.